Blaðsíða 114 að lokum þetta heimildarritun. Heimildarritun færni sem gagnlegt að hafa á valdi sínu. Hún snýst einfaldlega listina að vinna úr upplýsingum og raða þeim saman í sterka heild. Í nútíma samfélagi það góður eiginleiki til að búa yfir. Láttu ekki deigan síga þótt heimildarritun virðist stundum krefjandi og flókin. Mundu að stundum rannsóknarvinna besta leiðin til að læra. Taktu stöðuna. Ég veit hvað heimildaöflun Ég skil mikilvægi þess að afla heimilda og vinna úr þeim. Ég kann leiðir við að greina áraðanlegar heimildir. Ég kann að nota ólíkar leitaraðferðir á netinu. Ég þekki aðferðir við að skrifa texta sem byggist á heimildum. Ég kann að vísa í heimildir í texta og skrifa heimildaskrá. Ég með á hreinu muninn á beinni og óbeinni tilvitnun. Ég skil hvað felst í hugtakinu höfundarréttur. Ég veit hvernig setja á upp heimildarritgerð. Ég með á hreinu hvað á að koma fram í inngangi og hvað á að skrifa í meginmáli. Ég átta mig á hvað loka orð snúast Ég veit hvaða áhrif titill hefur á ritsmíð.